fjölmiðlunum. Í dag er það Hulubirna Kjálsdóttir sem að flytur fyrirlestur um viðþorf á Íslandi, öræfabörn, viðþorf á Íslandi til hengdýra á 18. og 19. öld. Hulubirna er sagnfræðingur og rithöfundur með doktorspróf frá Háskóla Íslands. Sérsvið hennar er umhverfis sagnfræði, en hún starfar núna hjá Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands á Austurlandi og vinnur meðal annars að rannsókn á sögu hreindýra og reyndum bókar sama efni. Unnur flytur sitt erindi og síðan tökum við hér umræður og fyrirspurnir á eftir en við stefnum að vanda að því að ljúka þessari málstofu stundislega klukkan eitt. Unnur, gjörðu svo vel.
Takk fyrir kærlega. Komið þið sæl og takk fyrir komuna að koma hérna í hádeginu og hlusta á mig af því að ég veit að það margt að vera og margir viðburðir í gangi áhugaverðir núna þessum sama tíma. Eins og Rakel sagði þá er ég að skrifa sögu hreindýra á Íslandi og það er tímabil sem að spannar þrjár aldir þannig að þetta er bara brotabrot af því tímabili og bara einn þráður í þeirri sögu sem að ég ákveði að taka hér fyrir í dag og ég ákveði að flytja þetta svona meira þannig að eins og ég segi að það flæði kannski pínulíti vel líka því að verða að taka þetta upp þannig að ég tala ekki mikið út frá glærum eða punktum heldur flyt hérna samfelldan texta. Nú, hreindýr eru, það nú eflaust einhver hérna inni sem kannski þekkja vel til þess dýrs og ég veit nú þegar örfáa. Hitti fólk í gær sem að sagðist aldrei hafa séð hreindýr, Íslendingar hafa ekki endilega allir séð hreindýr en ég ætla ekki að stalda lengri við það en kannski að því að margir hafa ekki endilega verið að velta hreindýrum mikið fyrir sér að þá er þetta svona ekki að vísu ekkit mjög góð mynd en eina sem ég fann af útbreiðslusvæði þeirra. Það eru þessi fletir sem eru þannig að litaðir á kortinu, Ísland með pínulítinn rauðan punkt. Og svo eru tveir rauðir blettir þannig að suður undir suðurheimskautið af því menn hreindýr hafa haft þau örlög að menn hafa flutt og hingað að þangað heiminn og þau voru meðal annars flutt þangað suður eftir. Ég veit að það er búið að útrýma þeim á öðrum staðnum á suður Georgíu einni en ég veit ekki alveg með hina, Kerkelen eyju eins og hún heitir, sem er hann í suður Indlandshafi. Og á þess að ég hafi einmitt tímans vegna en við þekkjum það öll að sambýli mann og hreindýra á sér mjög langa sögu allt frá eiginlega með reykjaði aftur fyrir miðaldir, aftur til steinaldar og arfleifðin í dag eru hreindýra hirðingja þjóðir og bæði hreindýra bændur en líka hirðingjar og þessi skildir sína svolítið útbreiðslu þeirra á netinum, það eru norðurslóðir. Og þetta er ekki allt eins og ég segi þjóðflokkar sem búa sem hirðingar, heldur líka hreindýr og bændur eins og hlutamir skjöldurinn á Grænlandi, það held ég að sé að hann Stefán Rappara, Íslendingur sem að flesti þekkja til, sem á sína hreindýr að hjörð þar og nýtir sem kjöthjörð. Og staðalmyndin eða svona það sem flesti þekkja til eru þetta eru samar í Noregi og Norður Skandinavíu og þeirra hreindýra menning og þeirra hreindýra hald. Og það er nú margt í hreindýrabúskap sem minnir mann svona stundum á sauðfjárbúskap þó að þetta séu að mörguleit í eðli sínu öðruvísi dýr en það er bara samt svona margt sem að svona vinnubrögð og vinnulag sem er svona svolítið líkt en samt líka gjörólíkt. Og svo hafa menn alls konar færni á hendi sinni, nota saman gamlar hefðir og nýjar. Ég sé, það var nú gaman að geta leikið þetta eftir bæði kyrr snúslega og snara hreindýr en samar geta þetta og svo er hægt að fara með þau eins og tamin dýr og það hefur mikið verið rætt á Íslandi til dæmis hvort að það eigi ekki verið hægt hér eins og annars staðar og svo geta þau verið svona þarfast í þjónninn, menn hafa notað þau í þessu samhengi því miður fann ég engar heimildir af Jökuldalnum eða Þjóstalnum um að menn hefðu prófað þetta. Það hefur gefið rannsóknin minni eða myndi gefa henni meiri lit. En hreindýr að vísa þessum slóðum þarna undir suður undir Mongólíu þau eru stærri en hreindýrin sem að eru hér á Íslandi þannig að ég er nú ekki viss þó að íslenski bændur hafi verið kannski smærri en við erum í dag og ég er ekki viss að þeir hefðu gett að leiki þetta eftir en það sýnir bara svona svolítið hversu margar aðferðir, hversu margar leiðir maðurinn hefur náð að búa til með hreindýrunum. Finnar, þeir nota hreindýrin í túrisma í dag þannig þeir fara með túrista á hreindýrasleðum. Og hreindýrin eru líka táknmynd í umræði í dag um hlýnun jarðar eins og önnur dýr norðurslóðu af því að hlýnun jarðar hefur áhuga þeirra heimkynni og afkomu. og það er líka eitt mikið rannsóknarefni fræðimanna í dag með hreindýrin að mér varst þessi mynd bara eitthvað svo kjörin. Það eru rannsóknir á hvernig mannvirki og aðrar athafnir mannanna hafa áhrif á búsvæði og trufla mögulega farleiðir hreindýra því hreindýr eru fardýr og þarf mikið rými ef vel á að vera. Og þannig að það jafnvel getur held ég truflað jólatrafíkina í dag. Svo bara fannst mér í verða að hafa þessa með, ég hef svo sem engin orðin hann, en hún bara eitthvað svo hittir einhvern veginn svo nútímann að jafnvel tekið hreindýra selfi. Og þetta er íslenski, svona notu við Íslendingar hreindýrin, þau eru nýttuð til sportveiða eingöngu í dag. Fyrir utan að það nokkur í húsdýragarðinu, svona fyrir almenning að skoða. Og útbreiðsla hreindir í dag, þetta eru veiðisvæðin eins og þeir eru númur í dag, en núna á þessum tímum ganga hreindir við þannig að norðumörkin eru norðir í Þistilfirði og svo að líka Jökulsárlóni að sunnanverðu, sunnan við Vatnajökul. Og þá held ég að ég bara fari af staði og hefst þá lesturinn. Segja má að það sé tvær hliðir á því að mönnum datt í huga 18. öld að fá hingað hreindýr og reyndar skaut fyrir hugmyndu fyrir aldamótin 1700. Annars vegar af eins konar uppgjöf eða að minnstakosti þreyta gagnvart erfiðleikum sem aðsteðjuðu vegna harðinda, sjúkdóma og náttúruhamfara sem lýsti sér í því að það kom upp ýmsa hugmyndir hvað mætti koma til bjargar hér á landi til viðbútar því sem var fyrir. Og svo hins vegar var það hugmyndafræði upplýsingarinnar með tilherandi framfaraviðleikni og nýjungastefnu. Eins og áður sagði þá lá áherslan á 18. öld á að finna viðbútar bjargræði fyrir Íslendingar sem stóðu í fádæma baslika hvart óblíðir í náttúru landsins sem á þessum tíma var oft í essinu sinn í sínu í sinni verstu mynd með harðindum, fjórkláðaplágunni og þeim óbóðslegu náttúruhamförum sem óðu harðindin voru. Þetta ástand ofan í þá hugmyndafræði sem var að reyðja sér til rúms út í nágrannalöndunum, það er upplýsingastefnan, var hvatinn að því að íslenski menn í nafni uppfræðingar og framfara vilja voru tilbúin til allskyns tilrauna þvert á hinn þekktu mörk íslenskra náttúru í þeirri viðleitni að vilja bæta í flóru hennar og fánu, tegundum sem gætu lifað og þrifist og nýst til manneldis og aukinna náttúru gæða í þágu manna. Og munum þetta hreindýr í hug sem harðgerð norðursljóða dýr sem hann ætti að geta lifað úti á Íslandi undir öllum kringustæðum og verið harðar af sér í vetrarharðindum en sauðkindin var. Við þessum tíma var sauðfjárbúskapur með þeim hætti að vetrabeit skipti mjög miklu máli og jarðviðum árið fór það var bara eins og því þekki mjög vel öll hér inni í sögunni. Þannig að menn voru að hugsa sér eitthvað dýr sem gæti þraukað umfram okkar hefðbundna bústofn. Og þá datt þeim hreindýr í hug. Og dönsk yfirvöld voru tilbúin að hlusta á óskir Íslendinga með það, að fara út í svona tilraunastarfsemi með að flytja hreindýr til Íslands. Dönsk yfirvöld voru strax miðja 18. öldina til þess að kaupa hreindýr í Noregi og koma þeim hingað, en svo þessi atreina mistóst, það verði ekki úr þessu. Og það var vegna þess að þeir náðu ekki hreindýrum í Noregi út af fannfergi og völdu sér ekki alveg rétt að staðin þeir ætluðu að ná hreindýrum úr viltri hjörð en svo var þeim sagt að það myndi aldrei geta gengið. Þarna hefði aldrei verið handsömu hreindýr til þess að ná þeim á lífi. En sem sagt, dönsk yfirvöld þau hlustuð á þessar beðinni Íslendinga, þannig að það er eitt sem er hérna athyglisvert fyrst mér í þessari sögu við dönsku yfirvöld hvað þau eru eiginlega tiltölulega liðleg við Íslendinga í því að verða við óskum þeirra í þessu máli. En ég er ekki ennþá búin einhvern veginn að í samráði við sérfræðinga í 18. öldinni að grennslast fyrir svona hvers vegna þessi velvilji, hvers vegna þau vildu, hvort það var bara þessi bjargræðishugsun þeirra megin og hérna eins og hérna á Íslandi að taka þátt í svona starfi. Þannig á 18. öld koma hér aðskildir hópar að hreindýrum og er sleppt á fjórum stöðum á landinu. Tímans vegna ætla ég ekki að staldra við þetta núna en kannski getum við komið að þessu aftur og eftir. Og það er kannski eitt hérna, það fylgdi hreindýrunum handbók svona, ég kallaði handbók, það fylgdu leiðbeiningar, það átti að kenna Íslendingum að fara með þau. sem að birtust í riti lærdómslistafélagsins árið sem að síðasti árið eftir að síðasti hreindýrahópurinn var settur hér í land. En ég veit nú ekki hvort Íslendingar lásu það nú mikið, enda mistu þeir hreinarnir hurfu og fjöllu upp. En hvað það? Aftur að upplýsingamönnunum og þeirra skoðunum, af því það sem ég hef legg áherslu hér í dag að skoða hvað menn sögðu, hvað þeir hugsuðu á þessum tíma 18. og 19. öld í garðhreindýranna. Einn upplýsingamann 18. aldar var Magnús Ketilsson, sýslumaður Dalamann á seinni hluta 18. aldar sem gerði allskist tilraunir sjálfur með matjurt og kornrækt, opin fyrir nýjungum, enda tók hann hugmyndunum hreindýr til landsins fagnandi. Hreindýr voru fyrst flutt til Íslands árið 1771 frá norður Noregi. Að innflutningnum stóð hinn norski Tódal stiftamtmaður á Bessastöðum, og hafði af því ærin kostnað og fyrirhöfn skrifaði Magnús Ketilsson í minnisverð tíðindi árið 1775 og lofar Magnús stiftamtmann Tódal mjög fyrir framtækið og segir hann hafi með þessum innflutningi og hreindýrum gert nafn sitt ódauðlegt þar sem þessi ómetanlegi velgerningur taki fram öllu öðru sem fyrirrennarar hans hafi gert og bætir Magnús við að ef Guð leiði slíkt lán og blessun þá myndu dýr þessi einhver tíma verða algeng á Íslandi. Ítrekkar hann enn og aftur hvert hrós og heiður Tódal stiftamtmaður átti skilið fyrir að verða fyrstu til að hrinda því nytjamáli í framkvæmd að flytja hreindýr til Íslands og hvetur Magnús til að aðrir feti í fótspor hans og flytja inn hreindýr. Gott og vel, þetta var nú aldeilis jákvæningar hreindýra. 30 ár líða og þá skrifar Magnús Stefusson þá dómstjóri að best hefði verið að hreindýr hefðu aldrei sést á Íslandi enda fóstruð af landinu til óþarfa eins og skapraunar. En hvað í ósköpunum hafði nú gerst í millitíðinni? Við fáum skýringu á því hjá Magnúsi Stefensen eða minnstkosti hans sín á málið. Innflutningu hreindýra var misefnu til raun, sagðan. Þau hafi verið flutt frá Noregi að sönnu í fullgóðri meiningu bætir hann við en landinu hinga til og líklega framvegis að gagnslausu og sumstaðar til töluverð skaða. Það ekki nóg með það, skrifar Magnús, að hreindir í nagju upp góða haga annar að gripa og eyði stórum hluta af hinum dýrmætu fjallagrösum sem sækja þar til fjalla og þjóna fyrir marga hinna fátæku að koma í stað þeytis. Heldur eru þessi dýr alveg villt og halda sig að mestu í víðfeðmum og nokkuð hættulegum óbyggðum, þanga sem enginn af vetrunum vogar sér til veiða. Og myndu þau lítið eða alls ekkert nýtast mönnum fullirtan. Á því hafði nefnilega gengið fljótlega eftir að hreindýrin voru sett í land Norðanlands og austan á 9. áratug 18. aldar og tók að fjölga sig þar, að bændur kvörtuðu til sýslu og amtmanna. Yfir ágangi hreindýra og tún og beitarhaga í byggð á veturnar og undan því að ekkert væri lengur eftir að fjallagrösum handa fólkinu síðan þeir komu til landsins. Bændur vildu fá leyfi hjá Dönum til að veiða hreindýrin svo þau væri þó til einhvers gags en ekki bara ama. En til þess urtu þeir leyfi hjá dönsku stjórnvöldum enda hreindýrin strangt til tekið eitt danska ríkisins. Flest hver reyndar gjöf til Danakonungs frá hreindýrabændum í Noregi. Og enn og aftur eru Danir, já ég segja, eiginlega ekkert nema liðlegheitin. Þeir heimila í áfengum veiðar á hreindýrum en fyrst bara Norðanlands og austan og bara á törfum sem svo sem kannski demagógist rökrétt upp á ef að hjörðin átt að fjölga að hlífa þá kúnum en grisja tarfana. Þær heimildi sem til eru til vitnis skoðunumann á 18. öld í kringum hreindýrinnflutninginn fjalla ekkert íslenska samfélagsgerð, það bændasamfélagið, í því sambandi og hvernig það ætti að aðlagast því að takast á við þetta nýja verkefni að búa með hreindýr. Sem auk þess voru strax þotin til fjalla og fáir en nokkur komst í námunda við á 18. öld og fyrsta árum þeirra 19. til að veiða þau og enn síður til að góma til að reyna að spekja undir mannahöndum hvað þá hafa laga að koma sér upp hjörð af tæmdum dýrum. Menn reyndu hins vegar ölliti að rýna í náttúru skilirði í sambandi við hugmyndunum að flytja hreindir til Íslands og gáfu sér að úr því að hér á landi yksu fjallagrös og fléttugróður eða mos eins og var oft kallað inn á nafni þá tíð sem eru fæðarhreindýra, þá væri líklegt að dýrin gætu lifað á Íslandi auk þess sem þau myndu ganga á þeim heiðum og örafum sem voru fram að því lítið sem ekkert nýtt á þeim tíma og þannig skapaðist hagnýt nýting á landi sem landsmenn höfðu ekki fyrir tekið mikið í þjónustu sem hagsmuna. Þetta var sagt á 18. öld en þessi viðhorf þetta breyta svo þegar líður á 19. öldina líka þegar að sauðfjárbúskapur eflist aftur á Íslandi og breytist. Með öðrum orðum, menn flutti inn reyndirinn til að sjá hvort þau lifðu hér en framhaldi var óráðið að því virtist vera. Tillögum að flytja inn sama fjölskyldum með síðasta reyndirahópnum sem kemur til Íslands til að kenna Íslandingum reyndirahald var ítt út á borðinu í rettukamerinu. Þegar íslensku maður Þorkell Fjellsteð þá amtmaður í Finnmörku í Noregi benti á að samar og reyndirahald þeirra þyrfti mikið landrými þar sem þeir gætu fyllt hjörðum sínum eftir og hentu að beitarhaga eftir árstíðum og að þeir þyrftu bæði kjarskó þar sem slægðu tjöldu sínum og svæði þar sem yksig næð fjallagrasa handa reyndirunum. Eina leiðin fyrir Íslendinga til að hafa nota af reyndirunum yrði svo að veiða þau eins og bændur gerðu á sumum svæðum í Noregi, tjáði Þorkell Fjellsteð dönskum yfirvöldum og þau virðast hafa tekið mikið mark á honum og hann hafði auðvitað það forskot verandi bæði í Finnmörku og komandi frá Íslandi íslensku maður að þekkja til staðátta á báðum stöðum. Og var líklega svo staðkunnastir sem að var í þessar umræðu á 18. öld. Harðindin á 18. og 19. öld þrengdu ekki aðeins að mannfólkinu og húsdýrunum heldur hreindýrunum líka. Það ítt undir ergelsið í garð hreindýrana að þetta voru á tímabilum mjög hörð ár og í slíku árferði hröktust hreindýr niður í byggð á veturnar þegar þau náðu hvergi jörð vegna áfrera eða harðfennis upp á öræfum og heiðum. Bændur nýttu gjarnan tækifærið og veiddu hreindýrin þegar þau komu þannig hungruð og veikburða til byggða eða reyndu hvað þeir gátu að reka þau frá bæjun sínum, en þótti þó illt að þurfa að verja heimalönd sín og tún blæðla á veturna. En við því að hreindýr beitu fjallagrös var ekkert að gera. Hversu mikið og hver hratt munaðum hreindýrin þar sem fjallagrösum voru er ómögulegt að segja, því við höfum auðvitað engar rannsóknir að styðjast við, heldur aðeins umsagnir frá fyrir tíð. En þar þess líka getið að móðuharðindin hafi valdið því að fjallagrös eyddust á sömu svæðum og það heitist þannig á að hreindýrum var sleppt í austanverðum Eyjafirði og í Vopnafirði rétt eftir móðuharðindin. Þannig að það fór þannig hönd í hönd að í landið kemur dýr sem sækir í fjallagrös til fæðu og að þau eyðast eða minnka í eiturguðum skaftarveldana. Og þriðja breytan í þessu var mannfólki sjálft enda segir á einum stað í heimildum að eyðing fjallagrasa á þingeskum heiðum skrifist líka á fólk sem hafi sótt venjufremur í þau á skipleysis árum vegna aðfangaskorts. En þrátt fyrir allt þá fengur hreindýrin mestu skammirnar út af fjallagrösunum og það gekk áfram á því fram eftir 19. öldinni. Hreindýr ætti ekki að njóta neinnar friðhelgi vegna ágangs og ofan í algert gagnsleysi í þágu manna var niðurstaða hins nýendurist alþingis árið 1847. Þegar þar var samþykkt lagafrumvarp þess efnis að hreindýr á Íslandi mættu veiða hvar og hvenær sem er árið kring og varð frumvarpið að lögum með undirskrift Danakonungs 20. júní 1949. Í umræðum frumvarp þetta á alþingi, það er að rétt væri að lögleiða allsherja veiðileyfi á hreindýrin, sagði til dæmis Guttormi Vigfússon, þingmaður Norðmýlinga, meðan annað staðum hreindýrin að þau halda saman í stórum flokkum á sumrin inn við jökla mest í urðum að lifa þar á mosa og það mjög illt að koma staðinum ef ske mætti með ráðum og kænsku eins og norðaða og segir áfram því fljótlæti þeirra líkist meir fugla en ferfættra dýra. Þegar haustar aðsláð þau sér nær byggðum í 100 taljafnir þúsunda og þegar fyrst kom á hörkurum þokast þau nær mannabyggðum. Þau eru þegar búin að gjöreiða hinum dýrmötu fjallagrösum bættan við, sem öllum mönnum og einkum hinum fátækari hafði verið mikil hjálpa til lífsbjargar og hvaðst hann ætla að það væri engum minni nauðsinn að friða fjallagrösin en dýr þessi og hvaðst hann telja réttast að setja út verðlaun til að vinna hreindýr sem mest yrði. Vart værum að ræða að hugsa til þess að venja þau, eða eins og hún orðaði líka að þau skaða mikið en gagna ekkert og því ég fastur á að það eigi að vera heimil hverjum sem vild og gæti og hvar sem að drepa þau. Og svo þetta rætt hana fram og aftur á alþingi en ekki endilega mikið út á það hvort að rétt væri að veiða hreindir eða ekki og hvort að stofnið þyldi þá og hversu mikið mætti veiða eða hvort að þetta vera bundið við árstíð heldur snýrst þetta mikið rétt landeigenda til bráðar í landi sínu. En til frumvarpi gekk út á það að veiðimaðurinn ætti bráðina og það var skýrt með eðli hreindisins af því það fær svo hratt yfir að það myndi engin standið að reyna veiði þessi dýr ef að landeigenda ætti að eiga bráðina þegar það er svo þegar dýri var í felt. Fyrir utan það að landeigenda staða á almenningum og öðrumum væri líka með öðrum hætti en á lögbýlum. Þannig og svo var, þetta var sem sagt þrætu eplið á þessu þingi en ekki hvort að það ætti að hafa, eins og það myndi vera orðað í dag, sjálfbærni viðhorf í huga við ákvörðunum hreindýraveiðar. Og þarna á alþinginum og segja Jón Sigurðsson, þá þingmaður Ísfirðinga eða forseti eins og við þekkjum hann að gjarnan kallaðan, hafi tekið af skarið að rétt væri að gefa hreindýraveiði alveg frjálsa og samtímist því fellt dóm þess tíma niðurstöðun af innflutningi hreindýra. Eða eins og hann orðar það, það orðið fullljóst fyrir löngu að dýr þessi eru engan veginn til þess gags sem stjórnin vænti sér í fyrstu þegar þau voru flutt hingað. Því það alkunnugt að stjórnin ætlaðist til að þau skildi axlast hér og verða tamin. En nú hefur reynsla sýnt að þau eru til engra nota nema þau séu veitt en til mikil skaða. Og þetta voru sterk rök í málinu, frumvarpið var heimilað og þessi lög í gildi til 1882 að það eru sett lög sem heimilar hreindýr að veiðar að síðsumma svo haust meira svona í áttina við það sem að Við þekkjum í dag nema þó mun lengur eða fram til áramóta. Sambúð manna og dýra á sér eins og við vitum ýmsa hliðar sem tengist menningunni, hefðum, viðteknum, atvinnuháttum og viðhorfum. Eins og þegar hefur komið fram hér þá töldu bændur fljótlega eftir að hreindýrin voru flutt til landsins og tók að fjölga sér að þau væru utan seilingar sem ítanlegur búsmali. En gagnrýnin snýri að lífsbaráttu þeirra í samkeppni við búfé og mannfólki. En ekki af því að þau ætti ekkert erindi við Íslendinga í menningarlegu tilliti og í heimildum 18. aldar og fyrirhluta þeirra 19. eru til dæmis engin niðrandi skrif um sama eða finna eins og þeir nefnast gjarnan finna eða lappa eins og þegar það heitir þá í heimildum. En finnar eru eða samar eru marg oft nefndir í sambandi við innflutning hreindýra til Íslands sem sá þjóðflokkur sem Og Ólaf Hjörteldamis í fræðsluríti sínum hreindýrin vísar til þeirra þekkingar, hann byggir á reynslu saman með meðferð og tamningu hreindýra og nýtingu afurðaði og hvernig þeir meðhöndluðu hreindýr svo Íslendingar mætta fyrir að læra að nýta sér þau og það þótti sens að það var algjörlega fordómalaus orðræða á 18. öldum það að Íslendingar tilenguðu sér verkþekkingu sama varandi hreindýrin. Uppgangur kynþáttahyggju og tenging hennar við þjóðernishyggju og alls konar eðliskenningar kringu það eins og allir þekkja frá því tímabili þekkt í hugmyndasögu 19. aldar og það kannski komir því ekki óvart að smá sýnishorn af því rata inn í ummælum hreindýr á Íslandi. Nánar tiltekið árið 1871 í tímaritinu Gefn samið og gefið út af Benedikt Gröndal. Var samt hissa að finna þetta í þessu ritinni að ég kann einhver kannski hér og eftir að útskýra það fyrir mér. Þar kemur fram gagnrýni á það hugmynd að hreindýr skuli hafa á sínum tíma verið flutt til Íslands með það markmið að þau yrðu hér tamin og nytjuð. En ekki aðeins hafnar greinaritari þeirri hugmynd að hreindýraeldi geti passað Íslendingum heldur telur hann slíkt dýrahald ekki aðeins ósamræmanlegt íslenskri menningu heldur beinlínis óviðvegandi fyrir Íslendinga. Og fyrir neða þeirra virðingu. Það setti Íslendingar niður að menn skuli hafa ætlað þeim það óæðra menningastig, hafa ætlað þeim að vera það sem að kallast líka í greininni að vera sama stigi og skrælingjar, að fara að eiga við hreindýrahald. Slíkt gerðu bara þjóðernishópar og lægra menningastigi og í þeim hópi var Íslendingar svo sannarlega ekki, heldur í hópi fornra norrænna menningaþjóða og bændur með sauðfé, hesta og kýr, eins og þeirra menningu hentaði og sæmdi. Og þó að það hafi verið vel meint að flytja reyndi til Íslands á 18. öld, segir áfram, þá byggði forsendan á algjörum nýskilningi, eða eins og greinaritari segir orðrétt, Varla mun finnast kröftur að dæmi upp á miskilning og mannlegu eðli en þetta. Því til að nota hreindýrin þannig sem hreindýr, þá yrðum við líka að lifa á sama hátt og finnar, nefnilega og einlægu ráfi frá einum stað í annan með hreindýrin og ekki á bæjum eða húsum heldur í tjöldum. Og hvað meira við höldum að þessari hreindýra hugmynd hafi hreint út sagt verið stungið að stjórninni af einhverjum Íslendingi. Þegar Íslendingar sjálfur geta haft slíkar hugmyndur sitt eigið land og eðli þá nokkur furða þó Danir villtust sem í 300 mílna fjarlægð og ekkert hafa styðjast við nema tómar sjómannasögur og kaupmannalegar. Tilvitnun líkur. En ein rödd dugir ekki til sem mæli hvarð á allan tíðaranda. Engin skrif fleiri hef ég fundið á þessum nótum en á hinbóin átti áfram eftir að byrjast áður en að 19. öldir rann sitt skeið stöku hvatning til landsmanna að læra búa með hreindýr. Í tímanum árið 1873 skorað á landsmenn að prófa rækta hreindýr. Það var ekki enn síð, sagði greinarhöfundur, sem skrifar vissi ekki fullt nafn sitt, en ég held að þessi Þorlákur Guðmundsson miðfelli í Þingvallasveit, sem var hreppstjóri og var svo síðan alþingismaður Árnesinga. En hann skrifar að það var ekki enn síð, sagði hann, að menn hafi vilja gefa